Is ingeskakel by Pretoria FM elke woensdag om 11:30 sluit ons aan by interessante sprekers van die Pretoria Instituut vir Argitektuur. En vandag praat ons met Adrian Lou. Hy is 'n praktiserende argitek en voorsitter van die erfeniskomitee by die Pretoria Instituut vir Argitektuur. Ons gaan gesels oor erfenisargitektuur en waarom dit saak maak. Goeiemôre Adrian, lekker om jou hier in die ateljee te hê.
Goeiemôre en dankie vir die geleentheid, Sarina. Ek moet sê, ek dink vandag gaan baie mooi aansluit by laasweek se gesprek. So as luisteraars dalk 'n episode gemis het, sal dit slim wees om dit op te vang in volgorde. Carline het laasweek gesels oor boustyle, of soos sy daarna verwys, eras in argitektuur, en vandag gaan ons inzoom eintlik op erfenis en hoekom dit belangrik is.
Dit is my so lekker, want Carline het spesifiek verwys na as die mense so by Pretoria inry van die Fonteine Sirkel se kant af, dan sien 'n mens verskeie geboue. Ek ry elke dag daardie pad en ek moet sê na verlede week se praatjie het my oë self oopgegaan oor van die geboue en die boustyle en die eras, soos wat Carline dan ook daarna verwys het. Maar Adrian, wat is erfenis nou eintlik en hoe pas dit in by argitektuur?
Dankie dat jy het jy so vra. Erfenis is nogal 'n wye konsep, so ek gaan konteks gee en dan eindig by argitektuur. Die Woordeboek verduidelik het eenvoudig as iets wat geërf word en opgepas kan word om dan weer nagelaat te word vir 'n toekomstige generasie. Wat natuurlik ouderdom of oudheid impliseer, die erfporsie kan enigiets van kultuur, gebruike, rituele, taal, vakmanskap of selfs sosiale strukture wees. Meer tastbare voorbeelde soos kuns, gereedskap, argeologiese ontdekkings of selfs kleredrag kan ook geag word as erfenis. En in Suid-Afrika spesifiek is ons geseend met baie natuurlike erfenis, soos die Vredefort koepel of die wieg van die mensdom. In argitektuur weer of geboue kan erfeniswaarde bestaan as gevolg van spesifieke eienskappe onder 'n reeks van kategorieë waar ons 'n bietjie meer kan gesels.
So ek verstaan dan nou reg as ek sê alle ou goed is goed wat ons geërf het. Is dit dan erfenis?
Dit is ongelukkig nie so eenvoudig soos dit nie. As jy byvoorbeeld jou kind se kleuterskool prentjie op jou yskas hou tot dit 100 jaar oud is, glo ek nie dit gaan veel waarde hê as 'n erfenisstuk nie.
Jong, my kind kan dalk net Picasso wees.
Behalwe as jou kind Picasso of 'n pierneef is. Dieselfde geld in argitektuur ook. Nie alle ou geboue is belangrik of besit erfeniswaarde nie, maar so ook nie alle belangrike geboue is noodwendig verskriklik oud nie.
So dit voel nou vir my redelik te mekaar, Adrian, jy moet dit dalk net vir ons beter verduidelik. As ouderdom dan nou nie die bepalende faktor is nie, hoe weet ons wat is erfenis?
Die eenvoudigste manier om dit te verstaan is as iets wat bydra tot die groter belang van die publiek. As gevolg van spesifieke eienskappe, uniekhede of die rol wat dit moontlik gespeel het in die samelewing. Daar is natuurlik vlakke van belangrikheid en dit kan van munisipaal tot internasionaal wees. In Suid-Afrika word die erfenis bestuur aan die hand van die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne van 1999 en die wetgewing maak voorsiening vir graad 1 tot 3 erfeniswaarde wat dan van nasionaal tot munisipale vlak gegradeer word.
Jy het nou verwys na die Wet op Nasionale Erfenishulpbronne. Kyk, dis omtrent 'n mond vol. Bepaal hierdie wet dan nou wat erfenis is en wat dan nie?
Ja, die stuk wetgewing skep eintlik 'n raamwerk om erfeniswaarde te bepaal, maar meer belangrik om die bewaring sowel as die bestuur daarvan aan te pak. Dit is belangrik om te verstaan vir al in argitektuur dat erfeniswaarde nie beteken 'n gebou moet beskerm word tot op die punt dat dit nie meer gebruik kan word nie. Ek verduidelik hoe die wet werk met so 'n paar voorbeelde en luisteraars kan gerus op die webblad kyk vir foto's. Geboue soos die Uniegebou, die Ooskerk hier op die hoek langs Loftus of selfs die ou tennisklub hier oorkant wat 'n restaurant is, kan ons almal verstaan as ou geboue. Dit lyk oud, hul voorkoms is half uniek en met uitsluitsel van die restaurant is die gebruik ook vir 'n groter sosiale belang. Die Uniegebou wat deur Sir Herbert Baker ontwerp is dateer vanaf 1913 en buiten vir die ouderdom is die imposante struktuur wat oor Pretoria uitkyk die middelpunt van ons demokrasie. Dit is juist hier waar Mandela destyds ingehuldig was as ons eerste demokratiese president. Die gebou is dus belangrik as 'n voorbeeld van argitektuurstyl of era, soos Carline sou sê, maar ook as deel van die land se geskiedenis en dis juist die tipe aspekte wat erfeniswaarde nog meer verhoog. Soveel so dat die gebou as deel van 'n aansoek aan UNESCO, die grootste internasionale erfenisraad, gaan vir beskerming. En die aansoek is eintlik interessant, want dit spesifiek oor die gebruik van die gebou meer as die argitektuur. En Mandela se teenwoordigheid in daai geskiedenis van die gebou. Die enige gebou is dis 'n goeie voorbeeld van graad 1 erfenis, die hoogste vlak en verteenwoordig nie slegs die argitektoniese waarde nie, maar ook die koneksie met belangrike persone en gebeurtenisse. Die Ooskerk weer wat ontwerp is deur dieselfde argitek as die voortrekkermonument, Gerard Moerdijk, het 'n baie unieke storie rakende sy kerkklok. Die spesifieke kerkklok is afkomstig van die laaste kerk wat op Kerkplein gesloop was. Die klok het eers 'n paar draaie gemaak, onder andere het dit gedien in die Sunnyside saal op die hoek van Troy en Eslandstraat, waarna dit op die einde in die Ooskerk geïnkorporeer was in 1928. Die kerk is dus nie slegs 'n belangrike voorbeeld van 'n prominente Pretoria argitekse werk nie, maar die klok het 'n groter bydrae en verhoog die waarde tot op 'n provinsiale vlak en kan dus as 'n graad 2 erfenis voorbeeld gesien word. Maar dinge nou lekker ingewikkeld raak, selfs Loftus kan geag word as 'n erfenisgebou. En dit het nou niks uit te waai met die feit dat die bulle heeltyd daar wen nie. Volgens die Nasionale Erfenishulpbron Wet bepaal dit dat enige ontwikkeling op 'n terrein van 5000 vierkant meter of die gebruiksverandering van 'n area groter as 10.000 vierkante meter onder dieselfde wet hanteer moet word. Dis juist as gevolg van die impak op die groter omgewing en die natuur van sulke groot geboue of ontwikkelings. En die tipe grootskaal beplanning en stedelike ontwerp maak toevallig deel van volgende week se gesprek met Gerard Jordaan vir die wat meer belangstel in dit. Laastens dan en meer binne ons almal se verwysingsraamwerk, die ou klubhuis hier oorkant, vergelyk eintlik in grootte met die meeste huise van Waterkloof of Brooklyn. Alhoewel dit mooi herstel is met die klei dakteels en die gevels, weet ons nie eers wie die argitek was nie. Voor die herstel was dit lekker 'n lekker wille kroeg, soos van die luisteraars dalk sal weet. So die gebruik is beslis bevraagtekenbaar. En die huis dateer wel uit 1928 en val onder die erfeniswet se afdeling 34 vangnetreël. Die reël sê geen struktuur ouer as 60 jaar mag aangepas of afgebreek word sonder 'n permit van die provinsiale erfenishulpbron owerheid.
Praat jy nou van hierdie huisie wat ons kan sien?
Ja, heel correct,
hier uit ons glaskas ateljee. Die restaurant wat vandag daar is. Ek het al gehoor dit is 'n erfenisstuk en dit is hoekom hy ook heeltemal anders lyk as die ander argitektuur hier in Loftus Park. Maar ek is nou bly om te weet wat die herkoms is en
inderdaad,
waar dit vandaan
en uniek genoeg, ons baie eilike artikels as met bietjie gaan navors. Die ontwikkelaar het baie moeite gedoen om die huis in stand te hou gedurende die konstruksie. En hulle het juist 'n redelike goeie Pretoria erfenisargitek aangestel om hulle te begelei deur die proses.
Dit is wonderlik dat selfs erfenis wat nie eers van soveel monetêre waarde noodwendig is nie, behoue word bloot vir die erfeniswaarde daarvan.
Absoluut.
Nou, as ek reg verstaan, dan is enige bou, selfs my huis, ouer as 60 jaar dan erfenis. En ek mag dit nie verander nie, of hoe?
Dit klink baie erger as wat dit is. Die tipe vangnetreël is juist daarom seker te maak niks van belang gaan verlore nie, maar dit beteken nie alles word net voor die voet beskerm en bewaar nie.
Aha.
Dit beteken slegs dat die nodige aansoek aan die provinsiale erfenishulpbron owerheid ingedien moet word, wat die voorgestelde veranderinge uiteensit volgens die owerheid se vereistes. So sou jou huis ouer as 60 jaar oud wees, maar as 'n gewone woonhuis in 'n gewone woonbuurt, behoort daar regtig nie enige teenstand te wees vir veranderinge nie. Waar sou jou woonhuis byvoorbeeld in 'n beskermde buurt val soos Clydesdale, die langs ons, waar baie spesifieke estetika heers, sal daar strenger na die aansoek gekyk word. En natuurlik dan, as jou huis van provinsiale of plaaslike belang is, byvoorbeeld 'n Gerard Moerdijk huis in Makkelneek, gaan daar 'n bietjie groter aanspraak op gemaak word.
Is nou 'n boodskap van 'n luisteraar wat sê ons het nou verwys na Loftus wat ook as erfenis gesien kan word, maar wat van iets soos Nieuweland in Kaapstad wat nie meer in gebruik is nie?
Absoluut, en dit bring eintlik 'n baie interessante fenomeen voor wat nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd gebeur. Jy sit met 'n gebou wat tegnies beskerm moet word en die eienaar van hierdie gebou sien nie meer die ekonomiese waarde nie. So dan gebeur daar eintlik hierdie proses van verval. En dis presies wat met Nieuweland gebeur. Ons eintlik baie naby aan Nieuweland, baie prominente modernistiese gebou. Wat deur 'n befaamde Kaapstad argitek ontwerp is. Nou, hy gaan deur dieselfde situasie. Die gebruik het eintlik aangepas of die ligging van die gebou pas nie meer by die area nie. En daar sit jy met 'n gebou wat beskerm is, so niemand kan iets doen nie. Maar die eienaar kan hom ook nie eintlik onderhou soos hy moet onderhou word nie.
Aha. Wel, dit klink vir my soos 'n komplekse onderskeid en ondersoek, Adrian. Is dit dan juist hoekom 'n mens erfenis argitek nodig het vir hierdie aansoekproses by die provinsiale erfenishulpbron owerheid?
Absoluut. Ek dink enige argitek kan tegnies namens 'n kliënt die aansoek doen by die provinsiale erfenishulpbron owerheid. Maar met die tipe aansoeke, baie soos die stadsraad, is daar argitekte wat die proses net beter verstaan. Hulle verstaan hoe om jou te adviseer. En ek dink wat belangrik is, veral omdat die tipe aansoek reeds die intensie moet wys van wat jy wil doen, is al groot voordeel om te werk met iemand wat die proses verstaan, sodat jou voorstelle nie totaal vergaande is nie en die proses in die lyn van 'n geldige permit eintlik verbeter.
So wat sou jy sê is goeie ondersoekende vrae om te vra voordat 'n toekomstige huiseienaar dalk eiendom koop wat moontlik deur die erfeniswet beskerm word?
Ja, dis 'n baie goeie vraag en ek dink buiten vir erfenis, die koop van enige ou huis of ou gebou moet gepaard gaan met 'n paar vrae. En Pretoria soortgelyk wil vang nou eintlik eers op met ouer stede van Suid-Afrika. So ons Brooklyn, Menlo Park, Waterkloof, baie meerderheid van daai huise gaan nou ouer as 60 jaar word. So 'n goeie plek om te begin is om te vra wanneer is die laaste veranderinge aangebring en is dit so aangedui op die nuutste goedgekeurde bouplanne? Die oorspronklike planne sal ook 'n goeie leidraad gee oor die ouderdom van die gebou en algemene inligting soos wie die vorige argitek was, wat dit mens al klaar 'n leidraad kan gee van waar, weet, wat is die belange van die gebou. Die volgende belangrike vraag spesifiek met ouer geboue is om te vra of die struktuur moontlik al ondersoek is deur 'n ingenieur. Geboue wat ouer word het moontlik strukturele probleme en dit kan ook drastiese kostes impliseer, veral as mens iets moet regstel binne die vaandel van 'n erfenisaansoek. Verdere vraag is daar, wanneer laas is daar nie loodgieterswerk of hierdie wil gewerk, die elektriese bedrading of die tipe goed. En dieselfde amper as die struktuur, sou jy met 'n huis sit wat dalk op 'n provinsiale vlak belangrik is, gaan nog gekyk word na selfs interne afwerking, soos unieke teels of sanitaire ware. Hoe kan jy dit vervang op 'n manier wat eintlik autentiek tot daai huise se era was?
Ja.
Dit is beslis nie 'n doodsvonnis vir ou huise nie en ek dink potensiële kopers moet net weet waarvoor hulle self inlaat. Dit kan beslis 'n baie bevredigende proses wees om so 'n huis terug te bring na glorie.
En ek kan dink dat jy ook waarskynlik beter waarde vir jou geld sal kry oor 'n paar jaar as dit reeds 'n historiese gebou is.
Ek glo so. Ek moet dit glo en ek dink baie van die ouer huise is ook baie beter gebou as vandag se huise. So jy kry ook 'n bietjie meer iets spesiaal.
Mm. Nou as iemand nie 'n ou huis besit nie, op watter maniere kan hulle wat dan belangstel in die erfenis van Pretoria ook betrokke raak?
Ja, vir luisteraar na kopkrap oor 'n erfenishuis en of hulle net uitere geniet, die beste is om uit te reik na die Pretoria Instituut vir Argitektuur. Hulle kan mense in die regte rigting wys, van kundiges tot argitektuur staptoere.
Ek het nie eers geweet, mense kry so iets soos 'n erfenis argitektuur nie. So dis goed om by die Pretoria Instituut vir Argitektuur aan te klop, want hulle het die regte kenners tot hul beskikking. Dis heerlik om met jou te gesels, Adrian. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het en vir ons meer kom vertel het van die erfeniswaarde van sekere geboue hier in Pretoria, ook van die ou huise. Belangrik om ook te noem dat jou huis ook erfeniswaarde kan hê. Ons het verseker iets geleer. Dankie vir jou.
Baie dankie.
Adrian Lou, praktiserende argitek. Hy is ook die voorsitter van die erfeniskomitee by die Pretoria Instituut vir Argitektuur. As jy enige vrae het, is jy welkom om met ons kontak te maak. Jy kan 'n WhatsApp stuur na 066-374-6193 en dan sal ons ook die regte kenners by die Pretoria Instituut vir Argitektuur kry om daardie vrae te beantwoord.